Săptămânile trecute, slujind în biserici din Spania, din Anglia, din Germania, am avut o experiență interesantă. Întotdeauna când plec undeva în diaspora, încerc să duc cu mine și câteva cadouri, câteva resurse bune pentru ei acolo, cărți pe care eu le-am scris și serii de predici în formă de MP3, pentru că românii din diaspora caută mereu resurse românești. Și vă mărturisesc, cărțile au dispărut rapid, dar spre surprinderea mea, CD-urile, sub formă de MP3, au rămas. Nu datorită faptului că oamenii nu și le-ar fi dorit, ci datorită faptului că nu mai dețin CD-playere. Nu mai au pe ce să le asculte, fiindcă inclusiv în mașini, de vreun an încoace, toate au dispozitive de a asculta muzică pe stick. Și atunci mi-am dat seama, măi, cât de mult se schimbă lumea în care trăim. Mi-aduc aminte cât de mândru eram în copilărie când în vestitul oraș Curtiș, pe vremea aceea, eu eram printre singurii care aveam pick-up și puteam să ascult discuri, Tricolorul, Vestiții Pionieri. Mai apoi, țin minte, prin 78, când maica mea m-a luat într-un tur cu ea în Republica Democrată Germană și ne-am cumpărat pentru prima dată un casetofon. Și fii atent, casete TDK-uri, care erau cele mai bune. Ori trecut ani și am ajuns la liceu. Și la liceu, vă mai aduce și voi aminte, cei de vârsta mea, la liceu mi-am luat Walkman. Că deja casetele nu mai erau duse în casetofon, ci era pus la brâu și mă priveam, mă plimbam Nealcoș pe malul din Arad, că am și eu Walkman și ascultam, da? Ei, după aia m-am dus în America și când eram student, au apărut CD-urile și am zis, băi, CD-uri, mi-am luat un, fii atent, un CD portabil. O ținut câțiva ani și mi-am dat seama că, măi, cam mare să pot să-l pun în buzunar și mi-am luat un iPod, pentru că deja lucrurile devin din ce în ce mai practice. Că la un moment dat nici iPod-ul să nu mai reziste și am ajuns să-mi iau un stick. Fiindcă stick-ul pare se că e la modă, sau cel puțin a fost la modă astăzi. Dragii mei, cât de mult s-au schimbat vremurile. Lucrurile astea le țin, sunt de colecție, fiindcă azi, dacă vrei să asculți muzică, ai nevoie doar de un simplu telefon și pe Spotify, pe YouTube, pe podcast, da? Le poți asculta. Câte schimbări într-un singur domeniu, cel al muzicii, în ultimii 50 de ani. Cei care ați fost născuți de prin 60-50 încoace, vă mai aduceți aminte care au fost cele mai mari schimbări prin care voi ați trecut? Ce ziceți de internet? Să nu mai scrii scrisori, țin minte în armată, am scris vreo 30 de scrisori și acum le am, da? 4-5 pagini la maică mea, mă văitam cât de rău e în armată. Astăzi, scrii un e-mail, apeși un buton și în următoarele secunde treci oceanul. Să nu mai mergi la bibliotecă, să cauți cărți, să stai la coadă, să-ți pierzi fișa. Astăzi intri pe Google și îți apare în Kindle cartea deja pusă pe ecran. Ce să mai vorbesc de ziare? Nu-ți mai trebuie ziare, ai telefon, ai Facebook și de dimineață îți apar toate știrile pe care tu le vrei. Doamnelor, vă mai aduceți aminte cum a fost când pentru prima dată v-ați cumpărat cuptor cu microunde? Să nu mai mergi tu după lemne de sară, să le ai acolo, să-ți faci așticuță, să începi să scoși cenușa, să o duci, să-i dai foc, mă, mere, nu mere, să fumă, nu să fumă, sau să ai butelie la aragaz, unde o schimb, până ce pui oala aia mare pe aragaz, fiindcă tu ai nevoie numai de o farfurie, azi ai microunda, apeși pe microundă, număr până la 20 și ai farfuria în față, totul e atât de simplu. Ce să mai zic de telefonul mobil? Eu la Curtici încă l-am prins pe ăla unde eram 4 de pe stradă conectați la centralistă. Mai vorbiți, mai vorbiți, mai vă aduceți aminte? Astăzi pe telefon nu doar că poți să faci poze, ai și GPS, poți să vezi și filme, ai și e-mail, ai carduri bancare. Câte schimbări în ultimii ani! Inclusiv clima s-a schimbat, inclusiv azi unii vor să schimbe sexul. Schimbarea e probabil cea mai neschimbătoare constantă a lumii în care trăim. Trăim într-o lume a schimbării. Acum, îți poți tu imagina ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu s-ar schimba. Azi să spună că te iubește, mâine. Azi te iartă, mâine poate nu. Azi îți oferă mântuire, mâine ți-o ia. Cum ar fi dacă Dumnezeu s-ar schimba? Dragii mei, eu sunt astăzi aici să vă aduc o veste bună. Singurul care nu se schimbă în întreg universul este Dumnezeu. Niciodată, mereu același, ia și ieri și în veci, în cartea Maleahii pe care noi o dăm împreună de câteva săptămâni de zile, am ajuns în capitolul 3, unde dăm de un verset care ne sare în ochi. Versetul 6, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De ce nu se schimbă Dumnezeu? Fiindcă nu poate. Adică cum nu poate Dumnezeu să se schimbe? Nu, Dumnezeu are câteva lucruri pe care nu le poate face. Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să păcătuiască. Dumnezeu nu se poate schimba. De ce? Fiindcă este perfect. Nu poate să devină mai bun din moment ce este cel mai bun. Nu poate să devină mai puternic din moment ce este atotputernic. Nu poate să devină mai perfect. Nici nu există fraza asta, fiindcă e perfect. De aceea versetul din Evrei, referitor la Hristos, spune Iisus Hristos e același și ieri și azi și în veci, adică neschimbat, imuabil. Și învață cuvântul acesta, imuabil, neschimbător. De ce? Fiindcă e perfect. Pe de altă parte, Dumnezeu nu se poate schimba fiindcă El e corect. El e standardul, El e absolutul, El e standardul moralității, al corectitudinii. Adică Dumnezeu nu se poate schimba în atributele sale. Să vă dau câteva exemple. Dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă. Roman, capitolul 8, Pavel scrie, versetul 38, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpâni, nici puterile de acum, nici lucrurile viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Circumstanțele prin care trecem nu ne despart, de aceea vin că dragostea lui Dumnezeu rămâne constantă, e aceeași. Dreptatea lui Dumnezeu nu se schimbă. Evrei 10 cu 30, că știm cine este cel ce a zis, a mea răzbunare, eu voi răsplăti. Știm, indiferent când trăim, unde trăim, în trecut, prezent sau viitor, dreptatea lui nu se schimbă. El răsplătește binele și mereu, mereu va răzbuna răul înfăptuit. Credincioșia lui nu se schimbă. Ieremia în plângerile sale, în capitolul 3, spune așa, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. De ce? Continuă el. Credincioșia ta, datorită credincioșiei tale, care e atât de mare, sfințenia lui nu se schimbă. Indiferent că l-a văzut Moise pe Sinai, indiferent că l-a văzut Isaia în vremea lui, indiferent că l-a văzut Ioan în Apocalipsa, la sfârșitul lumii, din totdeauna în jurul lui Dumnezeu există trei cuvinte cheie care se repetă și se repetă la infinit. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic, care era, care este, care vine, dar este sfânt. De aceea cuvântul lui nu se schimbă, Matei 5 cu 18, adevărat vă spun. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă. O iotă e ca virgula de la și la noi. O iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se vă întâmpla toate aceste lucruri. De aceea cei ce ajung în legământ cu Dumnezeu au parte de promisiunile lui Dumnezeu care nu se schimbă. Spune în 2 Corinteni, în capitolul 1, Pavel, în adevăr, făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu, oricare ar fi ele, toate în el sunt da și amin. Băi, ce extraordinar e să știi că e un asemenea Dumnezeu care nu se schimbă. Și studiind legămintele biblice dintre Dumnezeu și om, cel adamic, cel mozaic, cel davidic, știm că Dumnezeu absolut niciodată nu și-a încălcat partea lui în legământ, ci întotdeauna a rămas credincios, a rămas drept, a rămas bun și asta îți oferă siguranță. Îți oferă siguranță, însă îți dă și fiori. De ce? Fiindcă tot în baza legămintelor biblice Dumnezeu nu se schimbă, dar noi oamenii am fost cei care mereu ne-am schimbat. Noi am fost cei care nu ne-am ținut promisiunile. Noi am fost cei care mereu am oscilat. Noi suntem partea variabilă Și din această cauză am suferit. Și dacă e să rezumăm viața poporului Israel în tot ceea ce înseamnă Vechiul Testament, putem să observăm că există o serie de cicluri repetitive. Când era ok cu Domnul, Dumnezeu le-a dat binecuvântare în baza atributului dragostei, a credincioșiei sale. Ei, când omul însă dă de bine, ce se întâmplă? Când omul dă de bine, începe să uite de Dumnezeu. Începe să, hai că mai lăsăm, hai că mai trece cu vederea, intră neascultare. Și neascultarea înseamnă păcat și în baza atributului său, al dreptății sale, care nu se schimbă, Dumnezeu trebuie să intervină și aduce disciplinare. Și când omul trece prin perioada disciplinării, a pedepsei lui Dumnezeu, omul îi se aprind beculețele, începe să revină, începe să strige către Domnul și în momentul respectiv, momentul pocăinței, intră mila și harul lui Dumnezeu care nu se schimbă. Și ce se întâmplă? Dumnezeu dă iertare. Și odată cu iertarea, dă restaurare și omul din nou ajunge la binecuvântare. Ei, ciclurile astea de viață s-au întâmplat sub formă de serii în viața poporului Israel. Mereu și mereu, când dădeau de bine, începeau să ia în jos. Când dădeau de rău, începeau să ridice în sus. Și întrebarea mea este, dacă așa au fost ei, oare cum suntem noi? Suntem noi mai buni? Vedeți, de fiecare dată când omul se schimbă, Dumnezeu care nu se poate schimba, este obligat să răspundă omului potrivit atributelor sale imuabile, neschimbabile. Adică să arate dragoste și binecuvântare când omul este credincios, sau disciplină când omul păcătuiește, fiindcă dreptatea și sfințenia îl obligă. Adică ceea ce îl face pe Dumnezeu neschimbabil, neschimbător, imuabil, sunt tocmai atributele sale. Și despre asta vorbește Maleahi. Cu ani în urmă, oamenii generația lui Maleahi au fost binecuvântați, părinții, bunicii lor au ajuns în binecuvântarea asta să nu le mai pese de Dumnezeu și Dumnezeu a trimis în cei 70 de ani de robie persană, babiloniană. De aceea cu covorul ăsta persan ne aduce aminte mereu de unde au venit ei, au de-a face cu Persia, cu Babilonia. De ce? Fiindcă odată ce au uitat de Babilonia și de Persia și Dumnezeu în dragostea lui, văzându-le pocăința, i-a reabilitat, i-a iertat, i-a adus înapoi în țară, i-a ajutat să-și construiască case, să aibă un templu, i-a binecuvântat, a binecuvântat familiile. Ce se întâmplă când omul dă de bine? O ia din nou în jos. Și aici e trimis Maleahi, tocmai să-i avertizeze, nu mai vreau să ajungeți în robie. Nu mai vreau să ajungeți acolo unde au ajuns părinții, bunicii voștri, care și-au bătut joc și și-au asumat meritele asupra lor din ceea ce eu l-am dat. Și Maleahi-i trimis. Și Maleahi ce constată? Că da, generația în care el e trimis e o generație care trăiește duplicitar. Nu-l respingeau pe Dumnezeu, dar au început să-l trateze cu superficialitate și dispreț. Aduceau jertfe la templu, dar aduceau jertfe, în loc să le aducă fără cusur, cum cere Dumnezeu, aduceau vite bolnave, aduceau vite șchioape, aduceau lucruri furate ca să nu plătească bani. Ca nimeni să nu spună, oamenii ăștia, fii atent, ei țin legea. Dar nimeni nu știa că în inima lor ei deja o călcau în picioare, tocmai ca să economisească din ceea ce trebuia să dea Domnului. Din confortul, pentru confortul și pofta lor, compromiteau valorile lui Dumnezeu. Și întotdeauna când se întâmplă treaba asta, sfințenia Domnului intră în joc. De ce? Fiindcă au păcătuit. Dreptatea lui intră în joc. De ce? Fiindcă au jurat strâmb. Dragostea lui intră în joc prin gelozie, prin mânie. De ce? Fiindcă au început să țină mai mult la Dumnezei străini, la ceea ce vor ei, nu la Domnul. De aceea, noi nu ne putem schimba după cum se schimbă circumstanțele. Noi ne putem schimba, dar el nu. Și în baza imuabilității sale, a imposibilității lui de a se schimba, Dumnezeu răspunde schimbărilor noastre. De aceea, pe cât de mult trebuie să ne încurajeze imuabilitatea lui Dumnezeu, pe atât de mult ar trebui să ne conștientizeze. De ce? Fiindcă și noi suntem într-un legământ, cum au fost ei. Noi, cei care ne-am pus credința și prin pocăință, ne spune Biblia, am intrat într-un legământ, în legământul cel nou cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dumnezeu ne promite protecție, ne promite binecuvântare, ne promite călăuzire, dar există o parte a legământului care ține de noi. El e mereu același. Noi adeseori nu. Și tocmai datorită schimbării noastre, El e obligat să intervină. De aceea ne ajută foarte mult să știm că Dumnezeu e neschimbabil, că nu putem să negociem, să ne compromitem vis-a-vis de El. Bun, dar ce faci cu pasajele biblice în care se spune că Dumnezeul imuabil, neschimbător, totuși și-a schimbat planul, hotărârea luată inițial, în limbajul folosit în traducerea Cornilescu, Dumnezeu s-a căit, s-a schimbat. Iată câteva exemple, hai să privim ecranul. În 1 Samuel 15, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat. Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă în Exod 32. Domnul s-a căit de răul pe care hotărâse să-l facă, Iona 3:10. Adică pasaje în care vedem o hotărâre, un plan al Domnului, care dintr-o dată se schimbă, cuvântul este se căiește, da? E ceva inexplicabil, spun unii, fiindcă căința înseamnă schimbare. Și ne uităm și într-adevăr în text Dumnezeu hotărăște un lucru, dar din cauza reacției a răspunsului omului, El își schimbă hotărârea. Și întrebarea se ridic. Cum se poate să se schimbe un Dumnezeu neschimbabil? El, iată că se poate. N-avem cum să negăm aceste versete. Și aici teologii se împart în două în a încerca să explice această dilemă. Pe de o parte, în general, teologii sistematici, adică cei care din inerție își pun ochelarii teologiei lor și încearcă să interpreteze aceste texte prin prisma presupozițiilor lor teologice, au un răspuns, iar cei biblici care abordează aceste paradoxuri din punct de vedere inductiv, adică pornind de la scriptură, nu de la dogmă, au un alt fel de răspunsuri. Eu voi încerca să apelez la a doua metodă, inductivă, să dau un răspuns acestei dileme. Dumnezeu, spun unii, dacă a predestinat totul înainte de întemeierea lumii, a făcut-o în urma unor decrete imuabile care nu se pot schimba. Asta implică, spun aceiași teologi, omul nu mai are voință liberă, fiindcă totul este deja setat și evident că nu se mai poate schimba sau influența cu ceva acel plan. Ei, teologii sistematici care cred această presupoziție, au această logică, trebuie să caute răspunsuri, să explice aceste versete, fiindcă nu sunt puține și n-ai cum să le ignori. Ei, ce răspuns dau ei? În general, un răspuns politic, l-aș numi eu. Ei spun așa, sunt antropomorfisme, adică aceste versete n-au cum să fie luate literal, ci mai degrabă sunt niște metafore care îl portretizează pe Dumnezeu ca pe un om și exprimă, atenție, sentimentele lui Dumnezeu, nu hotărârile lui, fiindcă hotărârile n-au cum să se schimbe. Deci, în alte cuvinte, versetul nu zice ceea ce noi avem impresia că zice. Din punctul meu de vedere, nu văd că această abordare să fie o abordare corectă, ci mai degrabă o abordare antropocentrică, fiindcă îți întinde și sucește filozofic textele după cum vrea omul. Deci mai degrabă antropocentric decât antropomorfic, tocmai ca să iasă cum vrea omul respectiv. De ce? Fiindcă în teologia respectivă e imposibil să existe compatibilitate în astfel de versete, ceea ce nu este ok, repet, e punctul meu de vedere. Teologii biblici, adică exegeții, iau versetele așa cum sunt, necăutând escapisme, ci mai degrabă preferă să rămână în tensiunea paradoxului decât să ofere răspunsuri de suprafață. În acest caz există răspunsuri biblice care nu susțin necesitatea unei contradicții teologice între aceste versete. Hai să vă explic cât mai simplu și cât mai clar. Reține, Dumnezeu nu se schimbă în esența Lui, în atributele Lui, dar Dumnezeu se schimbă în relația și interacțiunile Lui cu oamenii, tocmai datorită acestor atribute imuabile. Adică, să vă dau un exemplu practic, Ieremia capitolul 18, unde Dumnezeu planifică, hotărăște un anumit plan, versetul 7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem de gând să îl fac. Tot așa însă, deodată, dacă zic despre un neam sau o împărăție, că ce o voi sădi sau o voi zidi, dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău de binele pe care aveam de gând să îl fac. Observați cum expresia când deodată zic despre un neam, nu-i doar o vorbă, ci este un decret. Da? Când Dumnezeu vorbește astfel în Scripturi, Dumnezeu își decretează hotărârile Lui. Dar tot așa, Dumnezeu, fiind sfânt și fiind drept, da, își poate anula sau schimba hotărârile sale. De ce? Fiindcă asta ține de suveranitatea Sa. El face ce vrea, dar atenție, nu oricum, ci în baza atributelor sale neschimbabile. Așadar, în baza dragostei și dreptății sale, dacă oamenii se căiesc de răutatea lor, adică regretă, renunță la mai face rău, se schimbă, și Dumnezeu se schimbă oprind calamitatea pe care o decretase inițial, arătând de data asta milă și îndurare. Dacă ei însă, deși le promite prosperitate, îl voi zidi, îl voi sădi, fac ceea ce este rău înaintea lui, adică păcătuiesc, e normal, ba chiar este de așteptat, ca din nou atributul sfințeniei și dreptății lui să intre în joc, fiindcă sfințenia nu poate tolera păcatul și dreptatea, nu poate lăsa vina nepedepsită. Înțelegeți? Prin asta vedem consecvența lui Dumnezeu cu sine însuși. El este constant în toate atributele sale. Credincioșia lui față de el însuși îl obligă. Cum spune Pavel în Timotei, el nu se poate tăgădui singur. Adică nu se poate schimba în caracterul, în natura, în atributele sale, fiindcă e credincios și astfel neschimbat în aceste atribute care le definesc ca Dumnezeu. Și normal să fie așa. Atât legile naturale, cât și legile morale și spirituale acționează exact la fel. Ce s-ar întâmpla, spre exemplu, dacă vreuna din legile naturii și-ar schimba cursul? Spre exemplu, gravitația să dispară sau legile termodinamicii să se modifice. V-ați putea imagina? Dar nu se întâmplă lucrurile astea. De ce? Hai să vă parafrazez un fizician renumit al cărui articol îl citeam zilele trecute. Richard Feynman. Omul ăsta se întreba: cum se poate ca într-o lume a entropiei, în care totul se degradează, se schimbă, totuși să existe un set de legi neschimbabile, pe care le vedem, le studiem, sunt acolo, nimeni nu le poate contesta, dar nimeni nu le cunoaște originea și cauza. Deci ce spune fizicianul acesta? Există ceva imuabil, neschimbabil, într-un univers schimbabil. Foarte interesant. Această cauză, această origine, deși mulți oameni de știință nu o recunosc, noi știm că ea există și este Dumnezeu, care nu se schimbă. Și tocmai de aceea și legile Lui nu se schimbă, fiindcă în baza atributelor sale neschimbabile, în baza sfințeniei, dreptății, dragostei, credincioșiei sale, El nu se poate schimba. Dar același Dumnezeu, în baza celorlași atribute, își schimbă planurile în relația Lui cu omul în funcție de cum răspundem noi. Și asta îi dezvăluie suveranitatea. Și subliniez cuvântul suveranitate. De ce? Fiindcă sunt unii care pledează că dacă omului îi se dă un gram de libertate, Dacă omul are liber arbitru, asta înseamnă că Dumnezeu își pierde și minimalizează suveranitatea lui. Din contră, doar un Dumnezeu suveran poate plănui în așa fel cursul istoriei, încât indiferent ce fac sau nu fac oamenii, El să-și îndeplinească planurile sale fără a-i fi afectată natura sau esența Lui. Din contră, un Dumnezeu care trebuie să plănuiască tot, în detaliu, de la început, fără a da libertate omului, e mai degrabă un fel de păpușar care, de frică, a creat ființe robotice, fără liber arbitru, da? Și asta îl face să fie slab, fiindcă îl pune în postura de a controla și hotărâ totul, ca nu cumva cineva, cândva, să facă altceva decât el a hotărât. Și asta îl pune într-o postură și mai periculoasă, fiindcă îi reduce suveranitatea și îi pune în contradicție toate celelalte atribute. Dragostea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Fiindcă dacă acest Dumnezeu a predestinat totul, evident că El o trebuie să predestineze, adică să stea și la originea răului, a păcatului, da? A căderii omului, a mântuirii unora în detrimentul altora, că dacă ei nu pot să aleagă, evident că unii vor ajunge în rai, alții în iad, dar nu datorită voinței sau alegerii lor, ci datorită predestinării. O sumedenie de probleme pe care eu nu le văd în Scripturi, ci în Scripturi descoper un Dumnezeu dinamic, căruia nu este frică de libertatea omului, care în ciuda acțiunilor umane își poate duce la îndeplinire planurile lui fără probleme. Și asta mă arată că este un Dumnezeu cu adevărat suveran. Asta ne arată și Ieremia în următorul verset, care descrie practic aplicarea acestor principii. Observați Ieremia 18, versetul 11, spune așa: de aceea vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorul Ierusalimului. Așa vorbește Domnul: iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră. Fac un plan împotriva voastră. Observați, Dumnezeu face un plan. O nenorocire. Asta implică o pedeapsă pe care eu o primesc din cauza păcatelor lor. De ce? Datorită imuabilității, sfințeniei și dreptății sale. Dar fiți atenți ce le cere Dumnezeu în continuare, după ce anunță de acest plan. De aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră rea, îndreptați-vă umbletele și faptele. Păi cum să se întoarcă dacă ei nu au nicio voință liberă, nu pot să aleagă? Pentru că tocmai au liberul arbitru. De ce să se întoarcă? Tocmai ca Dumnezeu să-i poată ierta și reabilita în baza cui? A dragostei și credincioșiei sale, a suveranității sale, adică poate să schimbe decretul pe care tocmai l-a proclamat. Se contrazice Dumnezeu? Nu! Își schimbă El atributele? Deloc! Din contră, în baza atributelor sale, El schimbă interacțiunile Lui cu oamenii, fiindcă nu uitați, Dumnezeu este transcendent, adică în afara acestei lumi, dar este și imanent, adică interacționând în această lume. Bun, dar ce faci cu pasajele biblice unde e clar că sunt hotărâri neschimbabile ale lui Dumnezeu? Sunt de acord cu ele? E adevărat că Domnul a decretat anumite planuri clare, care indiferent de ce a făcut omul, s-au împlinit și se vor împlini. Hai să ne aducem aminte de câteva dintre ele. Dumnezeu și-a ales un popor. Prin Avram, Israel, da? Dumnezeu și-a ales un scaun de domnie, scaunul lui David. Dumnezeu a instituit legi morale, spirituale, cuprinse în Scripturi, a pregătit, a înzestrat, a trimis oameni în slujire, regi, proroci, apostoli. A pregătit, a profețit, a trimis Mântuitorul pe Iisus Hristos, a instituit biserica. Dumnezeu a plănuit, a creat și a instituit mântuirea noastră. A planificat inclusiv modul în care lumea se va sfârși, cum Hristos va reveni. A pregătit judecata de apoi și multe lucruri care se vor întâmpla în jurul acelui eveniment. Toate astea ni se spune foarte clar că Dumnezeu le-a predestinat și le-a bătut în cuie. De ce? Fiindcă Dumnezeu are un plan. Are un plan macro, cum l-aș numi eu, în funcție de care a stabilit parcursul acestei lumi. Dar atenție! Dumnezeu a predestinat planul dar nu omul. Sau dacă vreți, nu toți oamenii. Fiindcă da, a avut câțiva oameni pe care i-a ridicat, i-a chemat, i-a înzestrat să îndeplinească slujiri specifice. A avut proroci, da, pe care i-a ales, regi, apostoli, uneori națiuni, Israelul, alteori chiar națiuni păgâne, Babilonul, da, chiar regi păgâni, Cir, ca și autorități păgâne, Quirinius cu recensământul lui, ba chiar cei care l-au crucificat pe Iisus, toți însă aceștia au fost predestinați, reține, pentru slujire, nu pentru mântuire. E o mare distinție, o mare diferență importantă. Când e vorba de mântuire, Dumnezeu a predestinat mai degrabă planul și nu omul. Și vă dau trei exemple din Scripturi. Legământul avramic și mozaic. Dumnezeu l-a făcut cu evrei? Ei, faptul că Dumnezeu a predestinat un plan care prevedea că va alege un popor care să fie al lui, prin două legăminte, și avramic și mozaic, înseamnă asta că toți evrei, da? Sunt ai lui, adică mântuiți, fiindcă fac parte din poporul ales, nici vorbă. Apostolul Pavel în capitolul 9 până la 11 din Cartea Romani clarifică lucrurile astea, spune el așa: nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel, măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Și care sunt copiii făgăduinței? Cei care au credință, cum a avut Avram. Și astfel doar aceia vor fi mântuiți dintre toți israeliții, din cadrul poporului ales al Domnului. Deci planul lui Dumnezeu nu se modifică, merge înainte, dar se aplică celor ce au credință, adică celor care ascultă și îl urmează pe Dumnezeu, nu tuturor celor care au fost născuți în Israel, în poporul ales, poporul predestinat. Și cât de bine se potrivește învățătura asta nouă românilor, nu-i așa? Care pledăm că avem o credință creștină de 2000 de ani. Unii am fost botezați din fașă în biserica creștină. Oare ne mântuie pe noi lucrul acesta deloc? Doar cei care prin credință și pocăință, individual și personal, ascultă și-L urmează pe Iisus, așa cum Biblia o spune, vor fi mântuiți. Un exemplu. Al doilea exemplu. Legământul davidic. Dumnezeu are un plan și făgăduiește că tronul lui David, numit și scaunul de domnie al Domnului, va fi setat pe vecie. Asta nu înseamnă că oricine va ajunge să stea pe tronul lui David va fi mântuit, părtaș acelui plan. Tronul da, omul nu. Și avem două cărți scrise în acest sens, 1 și 2 Cronici, care răspund la întrebarea: cum poate omul să ajungă să șadă pe scaunul de domnie al Domnului? Doar respectând autoritatea, puterea și programul Domnului. De ce? Fiindcă în Israel au fost mulți aleși să șadă pe scaunul de domnie regi, care au ajuns să fie regi, dar nu puțini au călcat în picioare legea, casa și trimișii Domnului și au ajuns să fie alungați dinaintea Domnului. Ei, chiar și fără ei, planul lui Dumnezeu a rămas în picioare, fiindcă planul nu s-a schimbat, ci doar oamenii s-au schimbat în funcție de ascultarea sau neascultarea lor. Și aici ajungem la noi, la legământul cel nou, adresat nouă creștinilor. Dumnezeu ne spune în cartea Efeseni că l-a predestinat pe Hristos să fie mijlocitorul mântuirii noastre. Și tot El o predestinat ca biserica să fie cadrul mântuirii noastre. Toate se întâmplă însă în El. Și interesant, nu individual, ci comunitar, totul la plural. Și ne vizează și pe noi, citez: în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit, observați, mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. Totul este predestinat în funcție de Hristos. În El și prin El se întâmplă toate lucrurile, fiindcă ăsta e planul. Și aici vine întrebarea cheie: cine poate ajunge părtaș acestui plan? Cum pot oamenii, cum pot eu, cum poți tu să ajungem să fim predestinați în El? Răspunsul îl primim în versetul 11 și 12. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți, adică predestinați, mai de dinainte, după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, și acum fiți atenți, noi care mai de dinainte am nădăjduit în Hristos. Deși, înainte, deci înainte de a fi rânduiți, noi am nădăjduit în Hristos. Adică condiția predestinării noastre e credința. Credința celor care și-au pus nădejdea, care și-au predat viața, care au făcut din Hristos scopul trăirii lor. Adică ei au ajuns să fie conectați, incluși în planul mântuirii Domnului. Și poate mă vei întreba, dar cum se poate, înainte de întemeierea lumii, noi nu existam? E adevărat, dar nu uita că predestinarea, definiția biblică a ei, este întotdeauna în baza preștiinței lui Dumnezeu. Citește Romani 8, citește 1 Petru capitolul 1, citește definiția din Cartea Faptele Apostolilor. Adică Dumnezeu, văzând credința noastră, răspunsul nostru, în momentul în care a făcut planul predestinării înainte de întemeierea lumii, El ne-a inclus pe cei care am nădăjduit, ne-am pus credința în El. Da? Textul este foarte, foarte clar. Așa că Dumnezeu predestinează planul, nu omul, dar omul e parte din acest plan și poate să ajungă în el când el crede și ascultă de Domnul. De aceea acest atribut al imobilității dă garanție planului lui Dumnezeu. Și personal mă motivează, mă încurajează în viața de credință să rămân lângă Dumnezeu. Și aici poate îmi vei spune, bun, dar sunt prea multă încărcătură teologică, dăm niște aplicații practice. Notează-te, rog, 3 aplicații practice. Cu ce mă ajută pe mine să știu că Dumnezeu e neschimbabil, e imuabil, unul la mână. Așa cum am spus adineauri, îmi dă siguranță. Spune un vechi poem al Cenaclului Flacăra, am discuri de pe vremea aia, da? Într-o lume relativă, da, schimbabilă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. De ce? De ce există un dor de absolut? Fiindcă fiecare dintre noi recunoaștem că în sufletul nostru pe care l-a creat Dumnezeu a pus în noi și gândul veșniciei. Tânjim după veșnicie, tânjim după Dumnezeu. Omul are capacitatea de a avea un dor de Dumnezeu. De ce de Dumnezeu? Fiindcă El este absolutul, dorul de absolut, absolutul care nu se schimbă, rămâne mereu aceeași și noi avem nevoie de acest absolut. De aceea psalmiștii l-au numit turntare, l-au numit stâncă, fiindcă El nu se clatină, nu se mută, indiferent că se mută vremurile și circumstanțele. Și câtă nevoie are sufletul nostru de asta? De aceea când versetul spune Iisus Hristos e același și ieri și azi și în veci, are implicații majore. Hai să vă dau 2 implicații din textul nostru din Maleahi. În primul rând, îmi dă siguranță imobilitatea lui Dumnezeu că promisiunile lui se împlinesc. În Maleahi, în primul verset din capitolul 3, Dumnezeu face o promisiune. Iată, voi trimite pe solul meu și el va pregăti calea înaintea mea. Întrebare. Și-a împlinit Dumnezeu promisiunea? Evident, după 400 de ani, după ce a enunțat-o, Ioan Botezătorul, solul care a pregătit lucrarea, da? Promisiunea lui s-a împlinit. Acum imaginați-vă că în Biblie avem, conform unor statistici, 7147 de promisiuni făcute de Dumnezeu. Majoritatea s-au împlinit cuvânt cu cuvânt, altele sunt gata să se împlinească. Multe au de-a face cu mine și cu tine. Îți dau un exemplu. În Biblie scrie de 365 de ori, nu te teme. Adeseori, atașat cu această frază, căci eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine, nu te teme. Când te temi? Când treci prin situații extrem de grele, grave. O știți prea bine că socrul meu este medic misionar în Nepal. Și anul acesta, când COVID-ul a atacat Nepalul, în aprilie, mai, când ați văzut și voi la televizor cum îi îngropau cu excavatoarele, fiindcă nu mai aveau loc unde să mai sape, să facă gropi, a fost lovit și el. Gândiți-vă că e un om la peste 80 de ani care avea o listă de comorbități. În timpul, chiar cu o lună, două înainte, a făcut febră tifoidă. În toamna trecută a avut tuberculoză, cu ceva lună înainte a făcut pneumonie. De vreo 3 ani de zile a operat de cancer. Lista continuă, deci avea toate șansele să piară, să dispară din lumea asta. Mai ales că Nepal, la un moment dat, am primit vestea că toată țara nu mai are oxigen, pur și simplu nu mai avea oxigen, el era pe ventilație. Și la un moment dat ne-a scris un mesaj simplu, dar cât de profund. Scrie-l așa, citez. Sunt în situația lui Hudson Taylor, un mare misionar al lumii, care la sfârșitul vieții sale a zis următoarele lucruri. Nu pot să citesc, nu pot să gândesc, nu pot nici măcar să mă rog, dar ce pot e să cred. Să cred în ce? Să cred în promisiunile lui. Să cred în cine? Să cred în Dumnezeul care nu se schimbă. Care, indiferent că eu mai pot să vorbesc sau nu pot să vorbesc, că am COVID, că n-am COVID, că sunt căzut, că sunt legat, că sunt neputincios, am credință că Dumnezeu mă vede acolo unde sunt și El este cu mine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Ei, promisiunile astea se împlinesc. Dumnezeu nu se schimbă și asta îmi dă siguranță. Doi, legământul lui rămâne același. Și în textul din Maleahi, este o afirmație în versetul 6, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din ce cauză? Din cauza legământului făcut cu părinții voștri. Chiar dacă au venit asirienii peste voi și au ras totul, chiar dacă babilonienii au venit, v-au băgat belciug în nașii, v-au cărat în robie prin deșert în Mesopotamia, voi n-ați fost nimiciți. De ce? Din cauza legământului pe care l-am cu părinții voștri. Întrebare. Care popor în istoria lumii a fost mai prigoniți, mai batjocoriți, mai hăituiți, ba chiar mai omorâți decât evreii? Și totuși n-au fost nimiciți. Din contră, după cel mai mare holocaust vreodată în istoria lumii, 6 milioane de evrei, da? La nici 3 ani după și-au reînviat țara și națiunea. Și astăzi, deși o țară mică, dețin cel mai mare număr de premii Nobel pe cap de locuitor din lume. De ce că-s mai deștepți? Nu! Fiindcă Dumnezeu e Dumnezeul legământului făcut cu părinților, încă mai are treabă cu ei. Sunt încă poporul legământului. De aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Dragul meu, eu și cu tine suntem într-un legământ cu Dumnezeu, legământul cel nou. Știi ce spune în Psalmul 37? Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Păi dacă asta nu-ți dă siguranță, nu știu ce-ți dă, mai ales într-o lume instabilă în care nu știm COVID-ul ce va face, nu știm cum va fi economia, nu știm la anul cum va fi și totuși avem încredere într-un Dumnezeu imuabil care în baza legământului pe care noi îl ținem alături de El, da? În baza legământului ne promite că noi și urmașii noștri nu ne vom cerși pâinea cât timp stăm acolo în legământ. Asta îmi dă siguranță, dar doi, îmi dă speranță. Imobilitatea lui Dumnezeu îmi dă speranță, îmi dă speranță în două feluri. Unu, că nedreptatea va fi pedepsită. Și săptămâna trecută s-a predicat despre asta în versetul 5. Mă voi apropia de voi pentru judecată, mă voi grăbi să mărturisesc împotriva. Și observați lista, descântători, preacurvari, oamenii care jură strâmb, care nu plătesc simbriașii, care asupresc pe văduvă și pe orfan, care disprețuiesc pe străin. Și într-o lume parcă tot mai rea, cu tot mai mulți oameni nedreptățiți. N-ai siguranța asta, speranța asta, că există un Dumnezeu deasupra care vede și la un moment dat va plăti nedreptatea ta? Oare câți dintre voi n-ați ajuns să lucrați astfel încât să nu fiți plătiți așa cum trebuie, ba chiar asupriți, ba chiar poate unii dintre voi abuzați într-un fel sau altul, poate de persoane în care v-ați pus încrederea, păcatele alea nu rămâne pedepsite. De ce? Fiindcă e un Dumnezeu drept. Chiar dacă iau impresia că scapă, nu vor scăpa, fiindcă e un Dumnezeu drept. Zilele astea am citit chiar în știrile din zona noastră cum acea explozie, acea execuție în care acea mașină a explodat cu acel om de afaceri, nici până la ora asta nu s-au găsit făptașii. Ok, e greu de dus vestea asta, dar vreau să te asigur că indiferent că sunt ăia sau sunt alții, nu contează câți avocați au, nu contează câți bani dau, nu contează ce pașapoarte au și pe unde fug și se ascund. Când tip există Dumnezeu, păcatul nu va rămâne nepedepsit, fiindcă El, în baza dreptății sale și a suveranității sale, va pedepsi nedreptatea. De aceea, dacă ai fost furat, înșelat, abuzat, condamnat pe de drept, jefuit, umilit, cel care a făcut aceste lucruri nu va scăpa, fiindcă Dumnezeu e drept. E așa cum El răsplătește nedreptatea, El răsplătește și credincioșia. Și asta e partea bună. Ultimul verset al capitolului 3 spune așa: veți vedea atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește, fiindcă Dumnezeu o vede. Dumnezeu face diferența și Dumnezeu răsplătește și necredincioșia, dar Dumnezeu răsplătește și credincioșia. Și câți dintre voi v-ați simțit nedreptățiți datorită faptului că poate nu v-au fost plătite salariile? Poate ați lucrat pentru cineva într-o firmă care și-a bătut joc de voi? Poate că lucrezi într-un loc de muncă unde nimeni nu te vede cât de mult efort depui? Dumnezeu te vede! Dumnezeu te vede și te va răsplăti pentru credincioșia ta! Sau poate ești căzut pe partea cealaltă, când nu mai știi ce să faci, fiindcă viața ta este un haos. Ei, în momentul în care tu îți ceri iertare, îți pare rău, renunți la păcate, pocăiești, Dumnezeu te iartă. Fiindcă așa cum Dumnezeu pedepsește păcatul, Dumnezeu iartă păcatul. Când? Când tu te schimbi. Uită-te la promisiunea care ne-o face prin Iisus Hristos. Spune așa: oricine are pe Fiul are viața. O promisiune valabilă peste veacuri. Vrei să ai viață veșnică? Ai încredere în promisiunea Lui și caută să-L primești pe Fiul. Oricine îl primește pe Fiul, da, are viață. De aceea am aprins și noi speranța în Iisus Hristos, lumânarea speranței acum înainte de Crăciun. Iar aceste adevăruri ne încurajează. Ne dau siguranță, dar ne și responsabilizează, fiindcă atunci când tu îți dai seama că Dumnezeu e imuabil, neschimbabil, tu te responsabilizezi. Și aici am alte două exemple. Mă responsabilizează în primul rând, fiindcă valorile Lui nu se schimbă. Așa cum legile naturii nu se schimbă de când a luat ființă universul acesta, la fel și legile morale și spirituale nu se schimbă. De aceea, într-o societate europeană care atentează la standardul moral impus de Dumnezeu și are curajul să inverseze valorile, să numească păcatul virtute, să ridice urâciunea la nivel de valoare europeană, ba chiar drept al omului, întinzând coarda harului lui Dumnezeu, lucrurile nu vor sta nicicum. De ce? Fiindcă valorile lui, oricât de mult ar vrea omul, nu se schimbă. Oare am ajuns chiar atât de orbiți și împietriți? Că atunci când facem duș, spre exemplu, și ne uităm în oglindă când suntem goi, să nu recunoaștem că anatomia are dreptate, că suntem bărbați și suntem femei, sau să nu recunoaștem știința, da? Genetic vorbind, când sub microscop ne arată perechile de cromozom, este perechea de cromozom masculin, asta e perechea de cromozom feminin. Cum poți tu să alterezi natura, să negi biologia și să o înlocuiești cu ideologia? Unde am ajuns? Vă spun unde am ajuns. Să ne credem Dumnezeu. Fiindcă atunci când îl îndepărtezi pe Domnul, când îl îndepărtezi pe Dumnezeu din viața ta, de multe ori îl îndepărtezi fiindcă tu vrei să iei locul. Și când tu devii Dumnezeu, îți permiți să schimbi valorile. Oricum, ascultă-mă, valorile lui Dumnezeu nu se vor schimba, fiindcă El este neschimbabil. Și cine se atinge de valorile Lui, se atinge de soarta Lui și a popoarelor care tolerează astfel de valori inversate. Și asta nu realizează politicienii de la Bruxelles. Fiindcă valorile nu se schimbă și nici criteriile Lui nu se schimbă. Și aici aș aminti probabil cel mai important criteriu dintre toate, criteriul judecății eterne. Fiindcă acolo vom ajunge fiecare, indiferent că vrem sau nu, credem sau nu, ignorăm sau nu. Și se aplică indiferent că ești ortodox, catolic, reformat, baptist sau penticostal. Fiindcă e scris în Scriptură, uite-te aici, Fapte 17:30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, ăsta e și tu și eu, să se pocăiască. De ce? Fiindcă a rânduit, observă, e un plan, o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit, și ăsta e în plan, și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Ziua e rânduită, omul e rânduit, criteriul e rânduit. Care e criteriul? Pocăința. Nimic din ceea ce rânduie Dumnezeu nu se va schimba. Tocmai datorită caracterului său imuabil. Ziua nu o știm, dar va veni. Persoana care va judeca o știm, singurul care a înviat din morți e Iisus Hristos, o știm. Criteriul îl știm, e pocăința. Ziua și persoana țin de Dumnezeu, criteriul oarecum ține și de noi. El a zis că e pocăința, dar ține de mine să mă pocăiesc. Când tu știi că vei ajunge acolo, fiindcă totul e rânduit să ajungi, tu pe unde ești? Ai avut acel moment despre care vorbește Scriptura, momentul schimbării al pocăinței? Observă cum Dumnezeu nu se schimbă, dar noi trebuie să ne schimbăm. Fiindcă pocăința nu înseamnă altceva decât întoarcerea la 180 de grade. Până acum am dus pe căile mele, gândind ce vreau eu, făcând ce vreau eu, dar când am dat de Dumnezeu, când lucrurile astea nu sunt doar chestii nominale de o credință de suprafață artificială, ci chiar cred că asta este, Dumnezeu există, judecata va veni, eu mă schimb și nu mai merg pe căile mele după gândurile mele, ci mă întorc și merg pe căile Lui după gândurile Lui. Nu în funcție de ce vreau eu, ci în funcție de ce vrea El. Și aia e pocăință. Nu să devii un habotnic, ci să rămâi același om, dar cu o inimă schimbată, cu valori schimbate. Tu ai avut un asemenea moment. Dacă Dumnezeu e neschimbabil, noi trebuie să ne schimbăm. Te-ai gândit la asta? Fiindcă Dumnezeu s-a gândit. De aceea ne-a lăsat această carte. De aceea ne-a trimis acest Mântuitor. De aceea ne-a transmis acest criteriu. Cei din Maleahii l-au știut și ei, dar l-au ignorat. Nu le-au păsat și au văzut de religia lor moartă. Dar atenție, nu toți. Câțiva dintre ei, când au auzit mesajul lui Maleahii, au fost puși pe gânduri și au început să se schimbe. De unde știu? Fii atent la următoarele versete, versetul 16 din același capitol, capitolul 3. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Fii atent. Într-o lume a nepăsării, sunt câțiva care încep să se teamă de Domnul și care nu rămân pasivi, ci încep să vorbească, fii atent, adesea unul cu celălalt. Adică ceva să mișcă în ei, ceva pe verticală, ceva să schimbă. De aceea și Dumnezeul neschimbabil, care are un plan și o pedeapsă și vrea în baza dreptății și sfințeniei să aplice dreptatea lui, pedeapsa lui asupra poporului și el începe să se schimbe. Fii atent! Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cine? Pentru toți? Nu. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. O carte de aducere aminte, Dumnezeu, în timp ce ei vorbesc, El scrie. Fiindcă Dumnezeu răspunde relațiilor, relații noastre cu El. Și acum fiți atenți. Ei vor fi ai mei, să scrie Dumnezeu. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește, mila lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă atunci când intervine dreptatea lui Dumnezeu, când omul se pocăiește, intervine mila lui Dumnezeu. Și din cauza faptului că oamenii ăștia se schimbă, Dumnezeu se schimbă și mila lui intră în acțiune. Dar asta nu anulează dreptatea lui. Uite-te cum continuă versetul. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Foarte interesant. Două atribute mereu, mereu imuabile, adică neschimbătoare. Da? Dreptatea și mila, care însă se schimbă în funcție de starea relației omului cu Dumnezeu. Și asta mă pune pe gânduri. Asta mă responsabilizează. Fiindcă același Dumnezeu mă privește și pe mine și pe tine și așteaptă același lucru de la noi. De aceea te mai întreb o dată în încheiere, pe unde ești tu? Ce fel de carte e scrisă despre tine? Ce fel de lucruri scrie Dumnezeu în ea? Pe unde ești tu? Tu știi unde este el? E imobil. Așteaptă să faci pasul schimbării, ca să te cuprindă în planul binecuvântării lui. De aceea întrebarea mea e, l-ai făcut sau ai de gând să-l faci? Fiindcă reține, Dumnezeu poate face orice, dar nu poate face pasul pocăinței al credinței. N-are cum să-l facă pentru tine. Asta e o lege imuabilă a relației lui Dumnezeu cu noi. El își face partea lui, dar și noi avem partea noastră, credința, răspunsul la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Când ai de gând să-i răspunzi și tu? Mă rog ca El să te ajute să te alinezi planului Său, care indiferent cum vrei tu, El se va împlini. Dar modul în care se va împlini în viața ta depinde de alegerea ta. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ești un Dumnezeu imuabil. Asta ne dă siguranță, asta ne dă speranță. Mulțumim că indiferent de circumstanțe, de civilizații, de vremi, de virus, tu rămâi același, slăvit să fie numele Tău. Pe de altă parte, Doamne, ne gândim la noi, fiindcă noi suntem partea variabilă, ajută-ne să rămânem și noi constant, să perseverăm în credința noastră, fiindcă vrem să fim în planul Tău. De aceea vreau să te întreb, dacă ești în dimineața asta aici, tu ești în planul lui Dumnezeu? Ai auzit astăzi cum poți să faci parte din planul lui? În momentul în care prin credință și pocăință îl primești pe Hristos, ai pus nădejdea în El, crezi în El, tu intri în planul lui Dumnezeu. Ia hotărârea asta să intri în planul lui Dumnezeu. Ce te oprește? Sau poate că ai intrat, ești în legământ cu Dumnezeu, întrebarea mea este, cum ții tu acest legământ? Poate ai făcut promisiuni, ții promisiunile față de El? Dumnezeu și le ține față de tine. Sau poate că ești în suferință, poate că ești căzut, poate că ești obosit, poate că ești lovit și știi că ai nevoie de El. Ai încredere că Dumnezeu nu se schimbă. Ai încredere că ori de câte ori, indiferent ce ai făcut, tu vii cu credință și pocăință, cu regret înaintea Lui, Dumnezeu e acolo să te ajute, să-ți primească pocăința ta, asta îți dă speranță. Cere asta, de ce? Fiindcă Dumnezeu e neschimbabil și asta e încrederea care El ne-o dă. Cum spune cântarea, pe care acum în încheiere aș vrea să o înălțăm ca o rugăciune, ca o declarație noastră a fiecăruia. Toate vor trece într-o zi, oricât de bune ar fi, doar tu ești veșnic, doar tu rămâi. Națiuni s-au ridicat și au dispărut în praf, doar tu ești veșnic, tu rămâi.